la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Moldovenii par să aibă mai multă încredere acum în Uniunea Europeană decât înainte, potrivit ultimului barometru al opiniei publice. Anul viitor, economia moldovenească ar putea crește cu doar 4%, estimează unii experți și rubricile noastre Lumea din jur și Istorie trăită. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Majoritatea moldovenilor, un procent cumulativ de 55%, ar vota la un referendum pentru unirea țării cu România sau cu Federația Rusă, arată ultimul barometru al opiniei publice. Potrivit rezultatelor în acest moment, mai mulți ar fi în favoarea unei eventuale uniri cu Federația Rusă decât cu România. Barometrul opiniei publice mai arată că mai mulți moldoveni susțin integrarea în Uniunea Europeană decât în Uniunea Economică dominată de Rusia. Detalii imediat în program. Guvernul Republicii Moldova a vizat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii limbii de stat în limba română în Constituția țării, care cuprinde în prezent denumirea limba moldovenească. În decizia guvernului se spune că schimbarea ar fi în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2013, care prevede că în cazul divergențelor între textul Declarației de Independență și cel al Constituției, prevalează cel din Declarația de Independență, unde este pomenită limba română. Avizul guvernamental a fost de îndată criticat de președintele Igor Dodon, un apărător cunoscut al moldovenismului. El a spus că executivul ar diviza societatea. Tot săptămâna aceasta ar urma să fie înaintat în Parlament și proiectul de lege privind introducerea în Constituția integrării europene drept prioritate a Republicii Moldova. Anunțul în acest sens a fost făcut luni, 11 decembrie, de speakerul Parlamentului Andrian Candu, după ce Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa. Președintele Igor Dodon a criticat avizul Curții Constituționale, afirmând că o astfel de decizie de stabilire prin Constituția priorităților de politică externă ar trebui supusă unui referendum. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat astăzi un apel la unitate pentru depășirea diviziunilor care se manifestă, pe de o parte, între țările din estul și din vestul Uniunii Europene, în chestiunea migrației, și, pe de altă parte, între țările din nordul și sudul blocului comunitar, în problema viitorului Uniunii Economice și Monetare. La o conferință de presă, înainte de începerea summitului liderilor Uniunii Europene, Tusk a apreciat că următoarea etapă a negocierilor Brexitului, cea care privește viitoarea relație dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, va fi adevăratul test al unității statelor Uniunii Europene. Și Israelul a anunțat joi dimineață că închide punctele de trecere a frontierei cu fâșia Gaza, ca răspuns la atacurile cotidiene cu rachete lansate dinspre enclava palestiniană, după anunțul președintelui american Donald Trump că administrația sa recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Totodată, aviația israeliană a lovit joi dimineață trei obiective ale mișcării islamiste Hamas, care deține controlul în fâșia Gaza.
Mulțumesc, Radu, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Barometrul opiniei publice dat publicității astăzi la Chișinău confirmă că Uniunea Europeană crește în preferințele cetățenilor, dar nu în măsura în care sugerau alte sondaje recente. Totuși, pentru prima dată, după mai mulți ani, procentul alegătorilor care ar sprijini aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este mai mare decât al susținătorilor aderării la Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia. Mai multe de la Ala Ceabai.
Este al treilea sondaj din 5 publicate în ultimele săptămâni care sugerează că opțiunea europeană o depășește pe cea euroasiatică în preferințele alegătorilor. Prima dată, tendința a fost atestată în sondajul realizat la începutul lunii noiembrie de Institutul Internațional Republican din Statele Unite. Aderarea la Uniunea Europeană ar fi sprijinită de 49% în raport cu 38% pentru Uniunea Euroasiatică, arăta acel sondaj. O creștere creștere și mai pronunțată a numărului adepților vectorului european o sugera sondajul realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat de Guvernământ și publicat cu doar două zile în urmă. Potrivit IMAS, pentru opțiunea vestică a optat 56%. Barometrul opiniei publice nu confirmă creșterea atât de semnificativă a numărului celor care optează pentru aderarea la Uniunea Europeană. Raportul dintre preferința estică și cea vestică este de 32-38% în favoarea Uniunii Europene. Experții care au participat la realizarea sondajului au refuzat să comenteze diferențele cu alte cercetări, între ei comentatorul politic Victor Ciobanu.
Nu vreau să comentez alte sondaje cu cifre de 60%. Îmi pare mult prea optimistă în condițiile actuale. Cu siguranță, în ultimul timp, prevalează vectorul european, ceea ce nu înseamnă că el este atât de optimist cum s-ar vrea.
Ultima dată, barometrul atesta această tendință în 2013, începând cu 2014, odată cu activizarea forțelor de stânga proruse, numărul adepților vectorului estic l-a depășit constant pe cel al sprijinitorilor aderării europene. Nu este limpede deocamdată ce a determinat această creștere a preferințelor pentru Uniunea Europeană și declinul celor pentru Uniunea Euroasiatică. O posibilă explicație ar putea fi scăderea popularității președintelui prorus Igor Dodon, spune Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice.
S-ar putea întâmpla. Dar dacă o să observați, scăderea ratingului domnului Dodon este mult mai mare decât scăderea ratingului celor care susțin integrarea în Uniunea Euroasiatică.
Descreșterea popularității șefului statului este sugerată în majoritatea sondajelor recente, dar Igor Dodon a negat anterior informația și a spus că sondajele interne arată contrariul. Potrivit barometrului opiniei publice, încrederea în Igor Dodon a scăzut de la 32% în aprilie la 20% în noiembrie. Totodată s-a dublat numărul celor care spun că nu au încredere în nimeni și atinge cota de aproape 50%. Totuși, Igor Dodon rămâne în continuare politicianul cotat cu cea mai mare încredere. O altă noutate a sondajului este numărul sprijinitorilor Unirii cu România, care s-a ridicat la aproape 22%, cel mai mare procent în ultimii ani. În premieră, sondajul a inclus și o întrebare despre unirea cu Federația Rusă, care este sprijinită de 33% dintre respondenți. În eventualitatea unor alegeri parlamentare, în legislativ ar accede două formațiuni, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Dacă excludem numărul de indeciși, atunci ar trece pragul și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, arată barometrul realizat de compania Cibea Saxa la comanda Institutului de Politici Publice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Anul viitor, economia moldovenească ar putea crește cu doar 4%, anticipează experții Centrului Analitic Independent Expert Group. Analiștii susțin că acest lucru s-ar baza pe creșterea producției agricole, continuarea suportului bugetar extern și sporirea consumului din partea populației. Experții leagă prognozele unei lente evoluții economice de faptul că anul viitor este un an electoral, lucru care ar putea afecta bunăoară deciziile de investiții ale mediului de afaceri. Despre alte previziuni și riscuri semnalate de experți, amănunte aflați din relatarea Tamarei Grijdean.
Republica Moldova ratează competiția regională pentru piețe externe de desfacere și investiții directe, lipsa acestei surse de creștere economică fiind, în opinia analiștilor economici, una din cele mai mari constrângeri pentru anul 2018. Moldova se va confrunta cu o scădere în continuare a remitențelor și cu o creștere a numărului de persoane cu studii superioare care părăsesc țara. Printre riscuri, experții mai notează presiunile politice asupra bugetului și intervenții cu iz electoral în contextul apropierii alegerilor parlamentare. Directorul executiv Expert Group, Adrian Lupușor, notează că în condițiile unui buget dependent de finanțări externe, măsurile electorale, precum beneficii sociale sau majorări salariale, ar destabiliza sistemul finanțelor publice.
Bugetul de stat este planificat cu un deficit destul de înalt pentru anul viitor, circa 2,9% din produsul intern brut, însă dacă am exclude suportul bugetar extern, acest deficit ar fi crescut crescut ar fi în jur de 4,5%. Este un nivel foarte mare.
Adrian Lupușor crede că finanțele publice trebuie administrate cu prudență și din considerentul că îmbătrânirea populației este în creștere. Prin urmare și transferurile bugetare în bugetul asigurărilor sociale de stat se vor majora în continuare. În opinia expertului, ameliorarea situației și chiar impulsionarea unei creșteri economice este posibilă doar prin realizarea unor reforme sistemice.
Și când vorbim de reforme sistemice, vorbim în primul rând de reformarea cadrului instituțional care asigură respectarea principiului statului de drept și lupta împotriva corupției. Aceste instituții trebuie să fie mai transparente, mai independente. Reforma administrației publice care a fost inițiată recent trebuie să fie mai adâncă pentru a moderniza și a eficientiza procesele interne din cadrul instituțiilor publice. Aceste eforturi trebuie complementate cu ameliorarea climatului de afaceri, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii.
Analiștii susțin că este puțin probabil ca în anul 2018, care este unul electoral, mediul de afaceri să se dezvolte considerabil. Mai degrabă, inițiativele cu iz politic de felul celei pentru decriminalizarea infracțiunilor economice vor descuraja investitorii. Referindu-se la evoluțiile din sectorul bancar, experții notează că procesul de reformă care a demarat urmare a angajamentelor asumate de autorități în cadrul memorandumului cu FMI continuă, cadrul legal fiind îmbunătățit cu instrumente de supraveghere și responsabilizare pentru a preveni noi fraude bancare. Însă, deși se întreprind măsuri pentru accelerarea investigațiilor legate de devalizarea celor trei bănci, opinia publică nu cunoaște detalii, notează analistul economic Dumitru Pântea. Experții economici menționează în context că se lasă așteptat cel de-al doilea raport Kroll, care ar urma să prezinte mecanismul prin care un grup semnificativ de companii au gândit schema de fraudare prin intermediul contractării unor credite dubioase. După părerea economiștilor, singura strategie viabilă de dezvoltare economică, indiferent de ciclul electoral și culoarea politică a guvernului, ține de îmbunătățirea guvernanței în cadrul instituțiilor financiar-bancare, punerea în aplicare a mecanismului de achiziții publice electronice și realizarea angajamentelor asumate în urma semnării acordului de asociere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În România sunt 3 zile de doliu național după moartea regelui Mihai. Regele Mihai a murit pe 5 decembrie în Elveția, la 96 de ani și va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș. La ceremoniile funerare publice au fost invitați și demnitare și politicieni de la Chișinău, prezenți la oaltă cu cei din România, deoarece o perioadă de timp regele Mihai a fost suveranul românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Academicianul și istoricul Șerban Papacostea, care l-a cunoscut pe rege, este unul dintre românii care au trăit sub numai puțin de 4 regimuri. Șerban Papacostea este eroul rubricii noastre din această după-amiază.
M-am născut în România Mare în 1928, produs al primului război mondial și al hegemoniei franceze în Europa. Așa s-a făcut România Mare, la vest, la est, când am împlinit 12 ani și crescut în spiritul acesta. Aveam o bătrână domnișoară franțuzoică cu care am învățat franceză în fiecare zi, făceam, și care a și murit aici în locuință. Și foarte alături de Franța eram, când a venit, a fost primul mare șoc al istoric pentru mine, intrarea trupelor germane în Paris, 1940. A fost un nu, mi-am închipuit, e posibil așa ceva. A fost, deci, 1940 și acela deschide a doua fază din cadrul geopolitic al istoriei României în zilele mele, dacă pot spune așa. Doi vine hegemonia germană, Reichul, al treilea Reich, cu Führerul, cu asta, cu tot ce a însemnat adaptarea. Războiul din răsărit, l-am urmărit cu mult interes, pentru că al doilea șoc a fost răpirea Basarabiei, dictatorului Stalin. Deși eram anti-german, dar m-am urmărit cu mare interes să războiul în răsărit, era mician, și recuperarea Basarabiei și a Bucovinei. Al doilea cadru, deci, al istoriei, cadrul geopolitic al istoriei românești în viața mea, hegemonia germană, a durat 5 ani. Vine 23 august, ne înghite pace sovietic, Uniunea Sovietică, cu toată Europa centrală răsăriteană. Al treilea cadru geopolitic al istoriei mele, cu marxism-leninismul, cu lupta de clasă, cu tot ce am pătimit când eram o familie burgheză, cu oarecare trecut politic, pe deasupra eu ridicat de la, când ieșeam de la Institutul Francez, eu citeam cărți acolo și împrumutam cărți, când în 50 a venit ordinul să se închidă toate legăturile cu, și cu cultură, occidentală, i-au ridicat pe cei care ieșeau. S-a nimerat, intrați eu. Așa am ajuns și la Jilava, așa am ajuns și am construit canalul Dunărea Marea Neagră. Bun.
Câți ani a stat la canal?
Nu, puțin. Tot lotul ăsta au ridicat pe cine s-a nimerit că ieșeau. Așa venise ordin de la Moscova să se închidă bibliotecile. Cum să le închidă mai bine decât arestând pe câțiva pretext și au ridicat câțiva de la fiecare cine a condamnat administrativ, că era sistemul acesta. Noi nu-l mai știm. Foarte progresist, că administrația, poliția, sau te putea condamna, se chema administrativ, nu mai făcea procese, justiție, cu tare pierdere de timp. Putea guvernul, administrația, poliția să te condamne între 6 luni și 2 ani administrativ cu eventuală prelungire. Și tot lotul de cărturari, că așa li se zicea, care fusese prins la bibliotecile, cele 4 biblioteci, că în Germania nu avea încă. Era Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia. Au ridicat, cu toți am fost 35 sau 36. Mai întâi la Securitate, pe urmă la Jilava, într-o celulă, toți 35-36, și pe urmă la canal. Ne-a dus, tocmai începea canalul și a fost perioada asta a hegemoniei sovietice, al treilea cadru geopolitic, care a durat, din păcate, până în 89, și până ăsta al patrulea, hegemonia americană, unde suntem acum, al patru, într-o existență de om din România, 4 modificări esențiale al cadrului geopolitic, deci al puterilor din jur și al istoriei noastre. Și vreau să scriu o broșură de la cucerirea romană până la zi cu această succesiune de cadre fără de care nu înțelegem nimic.
Și întotdeauna România a fost cu hegemonul. A fost de partea marelui hegemon.
A fost atrasă. N-a vrut, nu există.
Pentru că a fost prea mică și n-a avut niciodată...
Suficient de puternic poporul român ca să nu dispară în istorie, ceea ce e un mare lucru, pentru că Ferdinand Lot, mare istoric francez, a scris un enigmă, un miracol istoric, le peuple romain, o enigmă și un miracol istoric poporul român. Și astăzi este o întrebare, cum a supraviețuit invazii, 1000 de ani de invazii, mongoli, tătari, cumani, peceneni și așa mai departe.
Dar e o calitate asta a poporului român sau a conducătorilor?
Cum vreți să o luați? Suficiente.
Să se dea întotdeauna cu marele hegemon?
Suficient de puternici pentru a se menține istorie, prea slab pentru a deveni forță dominantă. Pentru că în istorie e de înțeles. Ori dominator, ori dominat. Că asta este. Și cu perioadele fericite de echilibru european și mondial, când poporul s-a putut manifesta și a putut manifesta calitățile, defectele, calitățile mari, chiar foarte mari după părerea mea, dar pe care istoria nu le-a lăsat să se manifeste din plin. A fost suficient o perioadă de câteva decenii de relativă libertate mare, care coincide în general cu monarhia, cu perioada monarhiei, pentru ca să țâșnească valorile din rândul poporului, să producă o cultură superioară, să-și organizeze o viață politică, sigur, cu toate slăbiciunile ei, dar totuși de înaltă calitate, întâmplarea a făcut să pot cunoaște în finalul ei această elită, chiar aici în casă o bună parte, începând cu Mareșalul Averescu și cu atâția alții, dar era o elită de înaltă calitate și formată în parte și în Occident, și școala românească evoluase bine. Mi-aduc aminte cu respect excepțional de școala pe care am urmat-o, de la cea primară aici, de la Colțul Străzii, la liceul Cantemir Vodă și facultatea pe profesorii mei de la Facultatea de Istorie, Gheorghe Brătianu, Nicolae Bănescu, acel mai și pe toți, puteau figura la orice universitate europeană.
Academicianul și istoricul Șervan Papacostea, într-un interviu cu Sabina Fati, corespondenta noastră la București, pe pagina noastră în internet, găsiți întregul interviu, care a fost parțial publicat și de revista Bucureșteană 22. La ora 21 vom difuza o altă parte a interviului, și anume aceea în care istoricul discută despre relația regelui Mihai cu mareșalul Ion Antonescu. La europalibera.org găsiți mai multe evocări, interviuri, materiale din Arhiva Europei Libere, fotografii și video despre și cu regele Mihai.
Este ora 19:19 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră de joi, Lumea din jur, și o relatare despre declarațiile făcute într-o conferință de presă astăzi de liderul Rusiei, Vladimir Putin. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la europaliberă.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Lipsa locurilor de muncă, pensii care abia de ajung pentru a-și cumpăra de-ale gurii, tratamente medicale prea scumpe și, deseori, discriminarea pe criteriu de vârstă. Sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă vârstnicii în Republica Moldova. Dacă luăm în calcul și datele statistice, care arată că speranța de viață a pensionarilor este de 72 de ani, cu 10 ani sub media europeană, perspectiva îmbătrânirii în această parte a Europei nu oferă prea multe motive de bucurie. Pentru a înclina balanța, un grup de tineri entuziaști au lansat programul social 60+, destinat, cum reiese din denumire, persoanelor ajunse la vârsta pensionării. Programul include mai multe activități, crearea unei pagini web cu informații utile persoanelor în etate, șezători la care să participe bunicii alături de nepoți și, mai ales, încurajarea mediului de afaceri să angajeze vârstnici, explică inițiatoarea programului Anastasia Primov.
Gândiți-vă inclusiv la 615.000 de persoane trecute peste 60 de ani din Republica Moldova, care au timp, dorință și foarte mare motivație să continuă să lucreze sau să reînceapă să lucreze.
Pe lângă activitățile descrise de Anastasia, astăzi a mai fost lansată campania Vino cu bunicii la teatru. La modul practic, nepoții sunt încurajați să-și cumpere un bilet la spectacol și dacă prezintă carnetul de pensionar al bunicului sau al bunicii, primesc gratuit un alt bilet. Instituția parteneră în cadrul campaniei este Teatrul Național Mihai Eminescu. Numărul biletelor gratuite este limitat, 400, iar organizatorii speră că acestea se vor epuiza până la finele lunii ianuarie. Directorul teatrului, Petru Hadârcă, spune că inițiativa ar putea fi cu bătaie lungă.
Fără doar și poate, este și o comunicare. Venind cu nepoții, au posibilitatea poate să discute după spectacol, prestația artistică din scenă, mesajul pe care l-au ascultat și l-au auzit. E o comunicare aparte între generații.
Prezentatoare radio de peste 3 decenii, septogenara Tamara Berzoi se consideră norocoasă, pentru că atunci când a ajuns la vârsta pensionării nu a fost dată uitării, ci dimpotrivă, a fost invitată să predea viitoarelor generații de jurnaliști. Nu toți vârstnicii însă se pot lăuda cu asemenea experiență, constată Tamara Berzoi.
Mi-amintesc prea bine de soțul meu, care avea momente extraordinar de grele, eu îl simțeam, nu-și exprima gândurile, nu spunea nimic, dar tot timpul ofta, tot timpul nu-și găsea ce să facă, cu toate că până a ieșit la pensie avea foarte multe ieșiri cu prieteni, juca foarte mult șah. În momentul în care ai posibilitatea să fii alături de o altă generație care a copilărit, s-a născut și și-a făcut studiile cu altă viziune, altfel percepând societatea, e cu totul altceva.
Programul social 60+, sprijinit de Ambasada Statelor Unite, urmărește nu doar mobilizarea persoanelor de vârsta a treia, dar și încurajarea acestora să se implice în acțiuni sociale și de voluntariat. Or, un pic de inițiativă civică deseori poate compensa multe lipsuri. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu, astăzi despre suferințele unor familii de găgăuzi în timpul regimului sovietic.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cum ați auzit în știri, președintele Rusiei Vladimir Putin a avut astăzi conferința sa de presă anuală, în care a criticat opoziția, Occidentul, pe liderii ucrainieni, pe fostul președinte al Georgiei Mihail Saakashvili, a respins acuzațiile venite dinspre serviciile de informații americane referitoare la implicarea Moscovei în campania electorală americană de anul trecut și l-a lăudat pe președintele american Donald Trump. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
La o conferință de presă maraton de o oră, la care au participat circa 1600 de jurnaliști ruși și străini, Putin l-a criticat indirect și pe activistul anticorupție Alexei Navalny, că nu ar avea decât să destabilizeze țara, că nu ar avea niciun program viabil de guvernare. Navalny și-a anunțat intenția de a candida și el în alegerile prezidențiale din martie 2018, dar este de așteptat să nu fie înscris în cursă din cauza unor condamnări pe care el le contestă drept motivate strict politic. Vladimir Putin a declarat la conferința de presă de la Kremlin că presupusa intervenție rusă în campania electorală americană de anul trecut ar fi o invenție a oponenților președintelui Donald Trump, o încercare de a-l discredita pe acesta. În ianuarie, agențiile americane de informații au publicat însă un raport în care ajung la concluzia că Rusia a încercat activ să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale americane. În Congresul american au loc mai multe investigații pe această temă, iar procurorul special Robert Mueller anchetează posibila colaborare a echipei de campanie a lui Trump cu Rusia. O anchetă care a dus până acum la punerea sub acuzare, între alții, a fostului consilier pentru Securitate Națională Mike Flynn și a unuia din șefii campaniei electorale a lui Trump. Rusia a negat de la bun început orice amestec. Flynn este acuzat, între altele, că a mințit cu bună știință FBI-ul despre contactele sale în timpul campaniei și a tranziției cu fostul ambasador al Rusiei la Washington. Astăzi, în conferința de presă de la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a ținut să precizeze că aceste contacte între oficiali ruși și membrii ai echipei lui Trump au fost o rutină în timpul campaniei electorale, fiind însă acum distorsionate de oponenții președintelui american. Referitor la situația din estul Ucrainei, președintele Putin a acuzat guvernul de la Kiev că ar submina procesul de pace de la Minsk, care vizează reglementarea conflictului și că ar bloca și eforturile de a se organiza un schimb de prizonieri. O altă criză, un alt subiect de controversă cu Statele Unite, Coreea de Nord. Președintele rus a avertizat la conferința de presă că un atac american asupra Coreei de Nord ar avea consecințe catastrofale și și-a exprimat speranța că va putea coopera totuși cu Statele Unite în acest conflict. Mai mult, Putin crede că administrația americană ar fi cea care ar fi provocat Coreea de Nord să-și încalce acordul din 2005 privind reducerea programului său nuclear.
A fost Ileana Giurchescu. La Bruxelles începe astăzi și va dura și mâine summitul de iarnă liderilor țărilor comunitare. Mai multe de la Dan Alexe.
Acest summit, care marchează sfârșitul președinției estone a Uniunii Europene, va fi mai puțin consacrat Brexitului, ieșirii Marii Britanii din Uniune, mai ales date fiind ultimele progrese, și se va concentra pe anunțul oficial al creării unei Uniuni a apărării, menită să devină pe termen mediu și lung o autentică armată europeană, și se va mai concentra mai ales pe chestiunea migrației. În timpul după amiezei, premierul italian Paolo Gentiloni, a cărui țară a fost greu încercată de sosirea în masă a refugiaților africani, a vorbit cu liderii Poloniei, Ungariei, Cehiei și Slovaciei, înainte ca toți cei 28 de lideri să discute migrația în seara aceasta la cină. Cele patru state din Europa de Est au refuzat în mod persistent să accepte solicitanții de azil, ceea ce ar fi ușurat povara asupra Italiei și Greciei. Cele patru țări au refuzat să asigure un gest de solidaritate chiar și în 2015, când valul de migranți a depășit 1 milion de oameni. De atunci, Italia, Germania și alte țări de destinație bogate au solicitat un sistem obligatoriu de cote de instalare a unora din cei care sosesc în alte state ale Uniunii. Cei patru lideri est-europeni îi vor oferi lui Gentiloni circa 35 de milioane de euro pentru proiecte destinate migranților și susținute de Uniunea Europeană. O schemă comunitară stabilită acum 2 ani, în ciuda opoziției celor patru țări și a României, de a reloca 160 de mii de persoane, a văzut până acum doar 32 de mii de transferuri din Italia și Grecia.
A fost o relatare de Dan Alexe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului Gazeta de Sud.
În sala de ședințe a Consiliului Raional Ștefan Vodă au avut loc audieri publice privind proiectul bugetului raional pentru anul 2018. Precum s-a menționat pe parcursul acestora, în proiectul bugetului Raionului Ștefan Vodă pentru anul viitor se propune ca veniturile să constituie 147.192.500 lei, cheltuielile urmând a fi de 144.960.200 lei. Întreprinderea cu capital străin Dreismaker Automotive va realiza în anul 2018 un proiect investițional în subzona Cahul din cadrul zonei economice libere Bălți în valoare de circa 30 de milioane de euro. Lucrările de eficientizare energetică a Spitalului Raional Contemir sunt executate în proporție de 80% în urma implementării unui proiect de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, care valorează 12.163.000 de lei.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.